Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Pěkné chvíle s Proglasem vám přeje Pavel Smolek. Začíná Oktáva, pořad, který vám chce přinášet to nejlepší a nejzajímavější z oblasti takzvané vážné hudby. A mezi to nejlepší v oblasti komorní hudby, nejen u nás, ale i ve světě, už dlouhá léta patří Kvarteto Martinů. Ku podivu ještě nikdy nebyli našimi hosty a já jsem rád, že si ve svém zaplněném programu našla čas violončelistka a členka kvarteta Jitka Vlašánková. Dobrý den.
Dobrý den, pane Smolku.
Vaše kvarteto zanedlouho oslaví 50 let trvání. Představte prosím alespoň stručně jeho historii.
No, teď jste mě vyrazil trošku dech, protože jsme nedávno slavili 40. výročí. Slavili jsme to v Rudolfínu v Dvořákově síni koncertem pro Český spolek pro komorní hudbu. A že by to bylo tak dávno, to mě docela šokovalo. Já jsem dlouholetá členka kvarteta Martinů, ale nikoli v zakládající. Zakládali ho současný primárius Lubomír Havlák, bývalý, již zemřelý violista Jan Jíša, Libor Kaňka a Michal Kaňka na violončele a zakládali ho jakožto studenti konzervatoře. Chodili tehdy na hodiny k panu profesorovi Moučkovi. Pan profesor Moučka byl členem legendárního Vlachova kvarteta a ten jim odhalil taje kvartetní hry. Oni potom společně odešli, nastoupili na AMU, členové toho kvarteta, které se jmenovalo Havlákovo na začátku, a pokračovali v těch studiích u dalšího barda kvartetního českých kvartet, u profesora Antonína Kohouta ze Smetanova kvarteta, což byla také obrovská škola. A během těch studií a toho cvičení a všeho příprav se zúčastnili asi 7 mezinárodních soutěží a na každé utržili nebo získali laureátský titul. A já potom, když jsem k ním nastoupila, to bylo někdy v roce 1988, tak jsem ještě stihla s nimi absolvovat jednu soutěž. To bylo ve Velké Británii v Portsmouth a tam jsme získali cenu Yehudi Menuhina. Takže to byly začátky a vlastně ty soutěže byly strašně důležité pro nastartování nějaké profesionální kariéry, pro to, aby si souboru všimli i v zahraničí agenti a pořadatelé koncertů. Takže se kvartetu rozjela celkem bohatá koncertní činnost, jak v zahraničí, tak v Česku. A pokračovalo to v celkem běžným způsobem až do dneška. Takže koncerty, natáčení.
Pojďme do současnosti. Už víme, že vy jste členem kvarteta, že je to pan Havlák. A kdo dneska tvoří kvarteto Martinů?
Dneska je na postu druhých houslí, i když to chci ještě zase vysvětlit trošičku, ale je tam Adéla Steinochrová, vynikající houslistka, a na postu violisty je Zbyněk Paďourek.
Já myslím, že máme před sebou i bohaté hudební ukázky a mě by zajímalo, co jste vybrala jako tu první.
Jako první ukázku jsem vybrala první větu ze smyčcového kvartetu číslo 2, F-dur. Skladatele jehož jméno je Josef Beneš. CDčko vyšlo nedávno poměrně, vyšlo v říjnu loňského roku v nakladatelství nebo ve vydavatelství Suprafon. A Josef Beneš je takový objev a vůbec celé to CDčko je naším takzvaně covidovým projektem. Já myslím, že spousta lidí, tvůrčích lidí si v té době covidu a těch lockdownů našla něco, co mohla dělat nebo co objevila právě díky tomu lockdownu. Takže my jsme to zúročili tímto způsobem, že jsme objevili takzvaně Josefa Beneše, což byl houslista, skladatel, pedagog, narozený v roce 1795 ve městečku Batelov na Jihlavsku. A on byl zázračné dítě. Jeho rodiče nebyli profesionální hudebníci, nicméně tatínek se staral o ten hudební život v Batelově. ale nechtěli, aby se Josef věnoval profesionálně té hudbě, takže chtěli z něho mít učitele. Nicméně Josef nakonec si to prosadil, tu hudební kariéru, a odjel do Vídně, kde studoval. Pak prošel různými lokálními šlechtickými orchestry, až se dostal do Lublaně, kde působil asi 2 roky jako ředitel filharmonické společnosti. Tam se i oženil s klavíristkou, navázal tam pevné kontakty, takže později v životě se tam vracel do té Lublaně. Myslím, že se tam setkal i s Paganinem, což mělo velký vliv na jeho pozdější fungování. No a po těch 2 letech zhruba se vrátil do Vídně, kde asi 40 let působil profesionálně jako houslista v dvorní kapele, v dvorní opeře a postupně získával vyšší a vyšší posty. A podle toho, s kým hrál, vedle koho hrál, kdo byli jeho kolegové, jako například houslista Slavík nebo Leopold Jansa nebo Helmersberger, tak jistě byl Beneš na úrovni tehdejší špičky evropské, co se houslí týče. On si psal pro sebe skladby, které pravidelně uváděl na koncertech, a většinou teda to byly skladby, které byly virtuózní houslové skladby za doprovodu buď klavíru nebo kvarteta, ale na konci života se nakonec přece jenom obrátil k té komorní tvorbě a napsal 2 smyčcové kvartety. My jsme ty kvartety natočili, bylo to tak, že jsme si ze zájmu půjčili noty nebo získali noty. Přehráli jsme si to takzvaně z listu, jak se říká, a říkali jsme si, ale vždyť to je velmi dobrá hudba, tak pojďme se na to podívat pořádně a pojďme s tím něco udělat. Udělali jsme takový experiment, že jsme nabídli nové sekundistce naší, jestli si nechce zahrát v jednom tom kvartetu prim, což ona přijala s radostí. Takže na tom CDčku jeden z těch kvartetů hraje na primu Adela Steinochrová a jeden z kvartetů hraje náš trvalý primárius Lubomír Havlák. A my si dneska pustíme první větu ze smyčcového kvartetu číslo 2 F-dur Josefa Beneše, tempové označení Allegro moderato na prvních houslích Adela Steinochrová. Thank you.
Na Proglasu posloucháte Oktávu a naším hostem je violončelistka kvarteta Martinů Jitka Vlašánková. Mohla byste něco přiblížit z vaší bohaté a úspěšné kariéry, kterou máte za sebou?
Taková ta hlavní kariéra, nebo jestli se to tak dá nazvat, ale prostě se tomu tak říká, je činnost kvartetní. Já jsem do kvarteta nastoupila, když jsem zrovna končila Akademii muzických umění a vlastně to byla obrovská příležitost, protože já jsem při studiích neuvažovala o tom, jaké budu mít zaměstnání, jak se budu živit. To v tehdejší době studenti nějak neřešili a zejména hudební studenti. Já jsem prostě dělala maximum, co jsem mohla, abych získala repertoár, abych jezdila na soutěže. Takže vlastně ta moje příprava byla taková solistická, ale to je samozřejmě velký idealismus. Myslet si, že se člověk stane solistou a bylo mi nabídnuto teda členství v kvartetu Martinů, což jsem přijela. Přesto ještě jsem si neodpustila, abych na půl roku odjela do Londýna na stipendium. Čerství mý kolegové na mě počkali kolegiálně a myslím, že pozitivní věc na tom byla ta, že jsem tam navázala kontakty, získala jsem tam agenta pro naše další koncerty a my jsme se tam potom každoročně vraceli, měli jsme koncerty třeba 25 koncertů během měsíce a tak dále. Takže to byl výsledek toho mého extempore, že jsem nastoupila do kvarteta a hned odjela na půl roku do Londýna. A vždycky jsem toužila potom se nějakým způsobem vrátit k tomu hraní solovému nebo využívat ty příležitosti. No a příležitosti občas přišly. Například nedávno, před několika lety, mi vyšlo CD s prvními třemi solovými svitami Johanna Sebastiana Bacha. To CD získalo tehdy ocenění Typ harmonie. Nebo v loňském roce jsem si zahrála třikrát s orchestrem objevený koncert Jana Křtitele Vaňhala. Takže mám takové příležitosti, kdy se vracím té takzvaně solistické kariéře, nebo spolupracuju ještě s jinými muzikanty. Hrávala jsem celkem často krásný repertoár, klavírní trio pro klarinet, violončelo a klavír s Lídou Peterkovou a Danielem Wiesnerem. Natočili jsme spoustu rozhlasových nahrávek a objeli docela pár koncertů. Takže to je takové moje směřování a k tomu asi před 20, více než 20 lety přibyla ještě pedagogická činnost. Nezačalo to tím, že já bych potom toužila, spíš jsem šla vypomáhat kolegyni, která onemocněla. Ale nakonec mi to velmi přirostlo k srdci a tu práci mám strašně ráda. Úplně naplno jsem si uvědomila tu pozitivitu té pedagogické práce právě v době lockdownu a covidového. A je to nesmírně obohacující. A co je na tom úplně nejlepší na té pedagogické práci, že se vlastně člověk učí sám sebe. Takže jsem objevila spoustu věcí sama pro sebe.
Člověk by řekl, že jeden komorní soubor může hráči stačit, ale vy působíte ještě v komorním souboru pro Arte Trio. A jedním ze spoluhráčů je váš kolega z kvarteta Martinů. Proč jste se rozhodli hrát ještě v triu?
To vzniklo náhodou. Byli jsme osloveni panem Janem Adamusem, vynikajícím hoboistou, zda bychom nechtěli hrát v jeho souboru. Jmenovalo se to Suk Ensemble, pak se to později přejmenovalo na Adamus Ensemble, takové menší komorní obsazení. A tam jsme teda byli vyzváni se Zbyňkem Paďourkem, já a Zbyněk Paďourek. A tam jsme se setkali s Marií Fuchsovou. A ten repertoár, který Jan Adamus dával dohromady a ten program koncertní, byl velmi pestrý, což bylo z toho dramaturgického hlediska velmi taktické, že to nebyly jenom stále stejně obsazované skladby. Takže jsme se dostali i k smyčcovým triím, které jsou velice krásné a říkali jsme si, no tak my bychom klidně mohli pokračovat samostatně v těch smyčcových triích a tak to vlastně vzniklo.
Ale my si teď pustíme nahrávku vašeho kvarteta Martinů. Co to bude?
Bude to tentokrát z jiného CD, z toho, které vyšlo před několika lety také v suprafonu. Dalo by se říct také objevné ve smyslu, že některé ty nahrávky jsou ve světové premiéře. Je to víceméně kompletní komorní hudba Petra Ebena. Na tom CDčku je smyčcový kvartet, který nese pod název Labyrint světa a Ráj srdce, pak je tam klavírní trio a klavírní kvintet. Klavírní kvintet byl napsán na objednávku slavného britského souboru Nash Ensemble. Nash Ensemble ale bohužel, teda nebo pro nás vlastně dobře, ten kvintet nenatočil, takže to čekalo na nás, abychom si přizvali klavíristu Karla Košárka a udělali světovou premiéru. Klavírní trio bylo napsáno pro Nové pražské trio a hrával ho velmi často sám Eben s Jirkou Hurníkem a s Jirkou Bártou. Jirka Bárta je můj kamarád z dávných dob, takže to trio velmi dobře zná a musím se pochválit. Udělalo mi to hroznou radost. On si nedávno tu CDčko poslechl a napsal mi SMSku, že to je super. A že by měl Eben radost, že by měl Petr radost. Tak jsem si říkala, tak to je ta největší pochvala, kterou jsem mohla dostat, nebo kterou jsme mohli dostat. A smyčcový kvartet Labirint světa a ráj srdce, ten byl napsán zase pro Smetanovo kvarteto. Oni ho natočili, ale vím, že s tou nahrávkou nebyli spokojeni. Dalo by se říci, že naše nahrávka je taková první skutečná nahrávka. A já bych vám chtěla pustit druhou větu z tohoto smyčcového kvartetu. A je to Andante a vlastně popisuje ten ráj srdce.
Na Proglasu stále posloucháte Oktávu s Jitkou Vlašánkovou, členkou kvarteta Martinů. Na tak malou zemi u nás člověk najde velký počet vynikajících komorních souborů. Nebudu se ptát, čím je to způsobeno, ale zajímal by mě váš názor na to, co dělá dobrý kvartet opravdu dobrým. Je to píle při cvičení, je to schopnost na sebe slyšet při hraní, nebo si třeba sednout i lidsky.
Ta poslední možnost je strašně důležitá. To jako je dost klíčová věc. Dokonce si vzpomínám, jeden kolega z jiného kvarteta právě říkal, mi se to strašně líbilo, že ten úspěch kvarteta je v tom prvních pár let cvičit, já nevím, 4-6 hodin denně a potom záleží na těch lidských vztazích. Nechci tady filozofovat nad fenoménem smyčcový kvartet, protože to by mohla být studie pro psychologa nebo i psychiatra. Byly napsány romány nebo knihy, které se vlastně tímhletím fenoménem zabývají. A kdo to nezažil, kdo si tím neprošel, tak netuší vůbec, o co jde. Strašně zajímavá věc je ta, že si to ovšem uvědomují někteří amatérští muzikanti, kteří hrají komořinu a smyčcový kvartet jako pro radost. A uvědomují si to do té míry, že například jeden amatérský hudebník, který jinak se věnuje profesí rozebíráním leteckých nehod, proč se to stalo a tak dále. A on tvrdí, že všichni, kteří chtějí pracovat v kolektivu nebo v týmu, týmovou práci chtějí dělat, tak by měli hrát smyčcové kvarteto, aby zjistili, jaké to je pracovat na společném cíli. Tam je nutno potlačit naprosto vlastní ego, ale nikoliv do té míry, že to vyjádření jednotlivce bude nudné nebo nebude osobité. Ta osobitost musí zůstat, přitom ale sloužíme společnému cíli. A jeden bez druhého k němu nedojdeme.
Když se člověk podívá na vaše nahrávky, a dvě z nich už jste tady představila, tak na nich najde jména skladatelů jako Beneš, Eben. Pustíme si ještě nahrávku od Tanějeva, Janáček, Škroup, Mozart, samozřejmě Martinů. Spolupracujete se současnými umělci z USA, ale i z naší vlasti. Naskýtá se tedy otázka, které období nebo kteří skladatelé nebo jaká hudba je vám vlastně nejbližší jako kvartetu?
Když jste narazil na ty americké skladatele, tak jenom pod čarou řeknu, že zrovna včera mi přišel balík 30 autorských CD, na kterých je klavírní kvintet a klarinetový kvintet amerického skladatele Davida Pousta. Takže ano, točíme hodně americké skladatele, jednak máme spolupráci už dlouholetou s několika z nich. A jednak nás v poslední době oslovili sami buď na doporučení, anebo úplně ad hoc. Jsme byli osloveni na základě toho, že ten dotyčný skladatel slyšel naše nahrávky a tak dále, tak nás oslovil, jestli bychom natočili jeho hudbu. Což my velice rádi děláme. Co je na tom pěkné a atraktivní, je to, že hrajeme většinou ty skladby jako premiéru a nejsme zatíženi nějakým referenčním, nějakou referenční nahrávkou, aby jsme to dělali tak, jak to dělali ti před námi. A můžeme, pokud chceme samozřejmě, můžeme tvořit a můžeme si něco takzvaně vymýšlet nebo můžeme zapojit naši vlastní fantazii. Nicméně není to asi to, na co by se chtěl zaměřit, a tradiční standardní koncerty většinou obsahují ten standardní repertoár, který čítá Dvořák, Smetana, Janáček, samozřejmě Martinů, samozřejmě Novák. Ale také velice rádi objevujeme nové skladatele. Ve smyslu méně známé skladatele, jako před několika lety jsme takzvaně sami pro sebe objevili Sergeje Tanějeva. Je to ruský skladatel, byl to žák Petra Iliče Čajkovského a jeho velký přítel. Shodou okolností jsem také zjistila, že klavírní trio Petra Iliče Čajkovského, což je jedno z nejfenomenálnějších trií jako skladba vůbec, tak premiéru právě Sergej Tanějev hrál na klavír. A uvědomila jsem si, jak moc má to Čajkovského trio společného s Tanějevovou hudbou. Takže Tanějev byl pro nás velký objev a já jsem ho jednu dobu naprosto milovala. Takže to jsme natočili kvintety, kompletní kvintety Sergeje Tanějeva s americkou pianistkou, s Jitkou Hosprovou na violu a violončelový kvartet s Jirkou Bártou. Když jsem mluvila o tom, že se učím od svých žáků nebo tím, že učím, tak vlastně to platí i o objevování repertoáru. A ty kvintety, nebo respektive jeden kvintet Sergeje Tanějeva, jsme objevili díky našim kurzům, které pořádáme každoročně v létě i přes rok. Ty kurzy se jmenují PlayVIP, znamená to Playing with Professional. Hrajeme nebo hraní s profesionály. A je to zaměřeno na amatérské hráče nebo poloprofesionály i profesionály, kteří si chtějí zahrát buď krásnou nebo novou komorní hudbu. A oni jsou většinou velice vzdělaní lidé a přinášejí nové nápady. Takže jeden soubor přišel s nápadem, chceme si zahrát violončelový kvintet Sergeje Tanějeva. No a my jsme si říkali, co to je, tak to neznám. Tak jsme se na to dívali tak po očku. Pak došlo na koncert, kde jsme provedli asi jednu větu a Luboš Havlák, když to slyšel, říkal, no to je skvělá hudba, to je senzační. A tím odstartoval celý projekt, který nakonec vyústil ve vydání to, že Suprafon vydal celé to dvoj CD s těmi všemi kvintety a participovala na něm právě klavíristka Olga Vinokur, která žije a působí v New Yorku. Já bych vám chtěla dneska pustit z klavírního kvintetu druhou větu z Scherzo. Kvintet se hrává vlastně strašně málo, je to rozsáhlá skladba, 3/4 hodinová a většinou, kde ji můžete uslyšet, jsou velké festivaly, kde se sejdou velké hvězdy a dají takovou skladbu dohromady, ale jinak skutečně na koncertech je málo kdy slyšená a je to něco fascinujícího, aspoň pro nás to tak bylo. Scherzo presto druhá věta z kvintetu G-moll opus 33 Sergeje Taněva.
Na závěr našeho rozhovoru by mě zajímalo, co má před sebou kvarteto Martinů v nejbližší budoucnosti.
Úplně v nejbližší budoucnosti vás můžu pozvat na koncert v Rokycanech. Ten bude 24. tuším, ledna. A zároveň v té době budeme také ve studiu Martínek nahrávat opět amerického autora Gregora Hattera, jeho smyčcový kvartet číslo 2. Dále máme před sebou opět naše kurzy PlayVip. V květnu jedeme na zájezd do Anglie. Kromě dalšího natáčení, které nás čeká, to skutečně jako hodně frekventovaná aktivita, tak pojedeme na festival na Maltu, kam se vracíme každý rok a tak dále. Ale jenom bych ráda zmínila o té současné naší aktivitě také, že jsme nedávno absolvovali moc pěkný projekt ve Spojených státech. Ten projekt se měl uskutečnit v roce 2020, ale z pochopitelných důvodů se neuskutečnil a pořadatel stál o to, abychom přijeli a abychom byli rezidenčním kvartetem na festivalu Antonína Dvořáka v Portlandu v Oregonu. A ta naše účinkování tam obnášelo 5 koncertů s programem výlučně dvořákovským. A bylo to velice pestré. Vezli jsme sebou Karla Košárka, který s náma hrál 2 klavírní kvintety, 1 klavírní kvartet, klavírní trio Dumky a 2 solové věci, sonatínu, já jsem hrála rondo a klid. On sám si zahrál také solo, ještě doprovodil americkou zpěvačku, takže velice pestrý program a bylo to pro nás strašně zajímavé, protože normálně člověk mezi těmi jednotlivými koncerty cestuje a jezdí sem tam. A tadyhle jsme měli 5 koncertů na jednom místě, vlastně během něco přes týden to trvalo. A bydleli jsme na jednom místě, do koncertního sálu jsme měli 5 minut. Nejdelší štace byla od hotelu do rozhlasu, kde jsme měli přímý přenos. Tak to byl takový zážitek velký a myslím, že jsme tam oživili opět velký zájem o hudbu Antonína Dvořáka.
A na závěr jsme se s Jitkou Vlašánkovou domluvili, že pustíme ještě 2. a 3. větu kvartetu Josefa Beneše číslo 2, opus 30. Hostem na Proglasu byla členka kvarteta Martinů, violončelistka Jitka Vlašánková. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám i kvartetu Martinů jen to dobré.
Moc děkuji za pozvání i jménem kvarteta.
Není zač. Od mikrofonu se loučí váš dnešní průvodce Pavel Smolek a těším se, až se spolu opět setkáme při vysílání Oktávy.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.